Jeg har lyst til å si takk jeg også for at jeg skulle få lov til å komme hit. Jeg trives blant Guds folk. Det har vært en stor velsignelse for meg og Irene. Og vi er skjønt enige om det, at det var ikke Irene og meg som fikk et kall. Men vi vokste opp blant et misjonsfolk som hadde et kall. Og så var det for alle dem at det la seg til rette for å komme seg ut rundt om i landet eller ut til andre kulturer. Men de bar på et kall. Og så hadde de lest det i den store gode boka at de skulle be Gud om å drive arbeidere ut. Irene og meg, vi har alltid sett på oss selv som frambedt og utsendt av et misjonsfolk. Og vi har opplevd det som en stor rikdom å få være deres utsendinger. Og kunne være med å realisere deres kall. Og det vet jeg. Den utsending er fattig, som ikke har en sendemenighet. Men jeg tror kanskje det gjelder andre veien også. Den sendemenighet er fattig, som ikke har en utsending. Så blir det da et ganske intimt forhold mellom den som sender og den som blir sendt. Og som jeg sa, den linken her, det fellesskapet her, det har vært en stor velsignelse for oss. De hellige samfunn er mer enn ord. Johannes sier det i første brevet sitt, vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Jo, det horisontale fellesskapet med misjonsfolket, det er en ting, men det største i det, og kjernen i det, det er at vi har fellesskap oppover. Og det at det egentlig er Jesus her horisontalt også, som binder oss sammen. Vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Det er mange typer samfunn, vet du. I dag snakkes det om det internasjonale samfunnet. Verden har blitt liten. Med et par tastetrykk så kommer jeg til Sør-Amerika. Det forurensning kjenner ikke landegrenser. Vi er egentlig en landsby, alle på jordkloden vår. Det er verdenssamfunnet. Vi har så mye felles. Det norske samfunnet, det opplever vi sterkt 17. mai, og når det er staffet i Holmenkollen, Skivehjem, da er det mye flagg. Så er det lokalsamfunnet. Du kan ha bittesmå samfunn, levende samfunn. En frimerkeklubb, en sjakkklubb. Et mannskor. Veldig mye som binder dem sammen. Men vårt samfunn, sier Johannes. Mange samfunn, men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. En veldig rikdom. Her kjenner vi det. Heim på bedehuset i bibelgruppa. En veldig rikdom. Ja, takk, kjære Jesus, for at det er du som binder oss sammen. Så har vi kjent det. Det er dagene her også, det er velsignet bandene som binder Guds folk i sammen her. Så ser du han som vil ødelegge alt fint. Vi ber om at du skal forbarme deg over oss, så du kan bevare flokkene, og bevare hjertene, og bevare de troende rundt omkring. Vær med oss nå siste to timer nå, Jesus. Vi legger oss i dine hender med alt det vi er, og alt det vi har. Amen. Vi var her i går, og jeg sa det, det her blir mye hedninger. Det var liksom i den perioden vi var nå, og vi stilte spørsmålet til hverandre. Er da jødene forkastet? Det spørsmålet, det brann også i Paulus. Det brann i mange troende den gangen. Vi aner ikke, tror jeg, hvilken revolusjon det var at de første nå hadde blitt de siste, og at de siste hadde blitt de første. Det var helt naturlig at det kom opp. Har Gud da forkastet sitt folk? Og Paulus snakker mye om det i Romabrevet kapittel 9-11. Det er egentlig en sammenfatning av alt det skriften sier om forholdet mellom jøder og hedninger. Et sammendrag. Han snakker om emnet også andre plasser i sine brev, Paulus. Men her er hovedavsnittet som tar det for seg. Er da jødene forkastet? Og han slår det fast med en gang. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Og langt derifra, det er et voldsomt sterkt uttrykk. Det er sånn, nei, måtte ikke det skje at den tanke kommer opp i folk? Paulus bruker det uttrykket flere ganger. Han sier blant annet en plass, skal vi da holde fast i synden? Så nåden kan bli enda større. Hvis det er sånn at der synden ble stor, der ble nåden enda større. Så kunne jo den uhyrlige tanke komme da, ja, men da kan vi bare grapse i synden da. For nåden er jo større. Det er bare å leve et utsvevende liv, og så kliner vi over med nåde etterpå. Men langt derifra, sier Paulus. Hvordan kan jeg komme på å tenke sånn? Og det samme uttrykket bruker han her, langt derifra. Må tenke tanken en gang. Og hvis du leser Jeremia 31, så ser du at Gud bruker enormt sterke ord. Hvis sola slutter å skinne sin, hvis månen ikke gir sitt skinn lenger, hvis havet ikke bruser lenger og bølgene slår mot stranden lenger, da kan vi begynne å snakke om at Gud skal forkaste sitt folk, men ikke før. Hele universet, og at det fortsetter med sine naturlover og naturkonstanter, som man mange snakket om i går, det er et levende vitnesbyrd om at han aldri skal forkaste sitt folk. Og så begynner Paulus å trekke opp de lange, lange linjene i romerne 9-11. Lange, lange linjer. Han ser bakover til den gamle pakt og viser at jødene også da forkastet Guds ord. Historia gjentar seg. Han ser på sitt samtid og viser hva det her allerede har ført til. Jo, det har blant annet ført til det at ved jødenes fall er frelsen kommet til hedningene. Og så ser han fremover og sier hva det her på lang sikt skal føre til. Israel skal bli frelst. Ser du lange linjene? Bakover, samtid, fremover. Han maler et bilde med grop-penselen. Historia gjentar seg. Paulus, han siterer Jesaja fra kapittel 10, 22. Og så skriver Paulus som til romerne. Jesaja roper ut over Israel. Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli tilbake. Og så begynner Paulus å gripe tak i profeten Elia fra første kongebok 19. Det ropet som Paulus hørte i sin samtid har da Gud forkastet sitt folk. Det ropet hadde også Elias på en måte. Han sa det, jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Jeg ble alene tilbake, Elia klager sin nød til Gud. Men, hva har Gud svart han? Nei, nå overdriver du, Elia. Det ikke så svart som du vil ha det til, for jeg har latt det bli tilbake en rest for meg. Det ikke bare du faktisk, Elia. Det 6999 til. Det til sammen 7000 mann som ikke har bøyd kne for bal. Du må ikke svartmal situasjonen. Jo, det en tragedie med alt som går, som går bort. Men Gud har tross alt ikke forkastet sitt folk. På samme vis, sier Paulus. På samme vis. Som det var med Jesaja og med Elia. På samme vis er det også i den tid som nå er. Blitt igjen en rest. I kraft av Guds nådes utvelgelse. Gud har ikke forkastet sitt folk, men det er resten som det også var da. Det viser seg igjen og igjen og igjen at det her er Guds måte å arbeide på. For det var sånn også i Paulus sin tjeneste. Han hadde sett hvordan folket forkastet. Han var med når Saulus ble steinet, og i synagogen ble vittnene oftere og oftere kastet ut. Og det tegnet seg et mønster, liksom. Det var nettopp forkynnelser av ordet, som på en måte forsterket forherdelsen blant jødene. På samme vis var det i gamle dager, sier altså Paulus. Akkurat på samme vis. De forkastet nå også Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville, men dere ville ikke. Og når kjærligheten ikke blir gjengjeldt, og ikke finner sin gjenklang og sitt gjenskinn i den utvalgte, da må bryllupet utsettes. Når bruden ikke vil, da går derfor Herrens kall til en annen en. Og da er vi over i punkt 2. Ved jødenes fall er frelsen kommet til hedningene. Han siterer fra, jeg skriver fra Romerne 11. Jeg sier da, sier Paulus, har de snublet for at de skulle falle? Hva mener han med det? De falt ikke med den hensikt å gå fortapt, altså. Det er ikke sånn at Herren frister sin utvalgte til å si nei, fordi han egentlig hele tiden har hatt lyst på en annen en. Nei, Gud er ikke sånn. Men det at jødene forherder seg og sier nei, det gjør at evangeliet da fortar. Og med mindre motstand får gå til folkeslagene. Tenk deg hvis du er advokat, og så er du satt til å realisere et testamente. Og der står det at det er to arvinger. Først skal du underrette han og få han til å ta del i arven, og så skal du gå til medarvingen, og du oppsøker den eldste og prøver å få han til å ta imot arven. Hvis han er nølende og sier kanskje, kanskje, jeg er ikke helt overbevist, jeg kommer igjen i morgen, om det er troverdig eller ikke. Hvis han nøler og nøler og nøler og nøler, da blir du i tvil. Du prøver i morgen. Du prøver neste uke. Du prøver flere uker. Og en i tvil og en i tvil, så er det kanskje vanskeligere å rive seg løs fra han. Men det er en medarving som sitter og venter også. Men hvis han helt, hvis den førsten er helt klar, nei, ikke sjans. Ikke sjans. Kom deg ut, jeg vil ikke se deg mer. Da blir det lettere å gå til medarvingen faktisk. Ved at den første er så tydelig i sin avvisning, da er det lettere på en måte å legge fra seg han. Du kan ikke bli der hele ditt liv. For det en annen en som venter også. Hvis det hadde vært bare en, da kunne advokaten brukt resten av sitt liv der og prøvd å overtale den første. Men det en annen en også som venter. Ved jødenes fall frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. Det et litt spesielt ord. Hva nidkjærhet for noe? Vekke Israel til sjalusi, betyr det ordet. Og her også siterer Paulus fra det gamle testamentet. Han siterer fra 5. Mosebok 32. Kjenner du det kapitlet? Det helt på slutten av Moses sitt liv. I Bibelen min så står det som overskrift over det kapitlet Moses sin avskedssang. Moses sin avskedssang. Og på en måte er det jo det. Det er bare ett kapittel igjen av 5. Mosebok nå. Moses skal snart dø. Han helt på slutten av sin tjeneste. Men det egentlig ikke Moses sin avskedssang. Det faktisk Gud som forbereder seg på Israelsfolket sine anklager. Faktisk. Jeg har ikke teksten herfra opp på skjermen, men jeg har lyst til å lese litt ifra kapitlet foran. 5. Mosebok 31. Vi begynner helt i slutten av kapittel 31, vers 28. Kall nå sammen til meg, alle de eldste i deres stammer og deres tilsynsmenn, så vil jeg tale disse ord for dem og ta himmelen og jord til vittne mot dem. Gud ordner seg med et vittne den dagen Israelsfolket skal anklage Gud for at han forlot dem, liksom, og det ble bare vanskelig med det å være Guds utvalgte folk. Gud ordner seg et vittne. For den kommende rettsak, liksom, som jødene skal anlegge mot den. For jeg vet at etter min død vil dere gjøre det som galt, og vike av fra den veien jeg har befalt dere å vandre. Ulykken skal komme over dere i de siste dager, fordi dere gjør det som ondt i deres øyne, og egger ham til vrede med det som deres hender har gjort. Og så går vi litt fram, vers 26. Ta denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens, deres Guds paktsark. Der skal den ligge som et vittne mot deg. Vers 21. Når mange ulykker og trengsler kommer over dem, skal denne sang lyde for dem som et vittne. Den skal ikke glemmes hos dem som kommer etter, og ikke dø i deres munn. For jeg kjenner de tanker som de går med allerede nå, før jeg fører dem inn i det landet som jeg med ed har lovet å gi dem. Jeg kjenner deres tanker. Jeg vet de ikke er trofast. De vil forlate meg. Og så vers 19. Der er det tydeligst oppsummert. Så skriv nå opp for dere denne sangen, og la Israels barn lære den. Legg den i deres munn, så den kan være et vittne for meg mot Israels barn. Ser du det? Gud forbereder seg på store, store anklager for Israels barn. Han har ordnet seg med et vittne. Da skal han legge 5. Mosebok kapittel 32 foran dem. og si, ja, men jeg sa det på forhånd. Hvis de ikke ville tjene meg, så må de rekne med all verdens ulykke. Jeg har advart dere, og jeg har gardert meg, sier Gud. I den sangen så er det altså at Gud sier i vers 21, «Jeg vil gjøre dere nidkjære på et folk som ikke er et folk.» Hva er det han sier? «Jeg vil gjøre dere sjalu på et folk som ikke er et folk.» For når Israel forlot Herren, som var deres ektemann, så ble Gud sjalu. Bildet er det at Israel er Herrens hustru. Men når hustruen forlater Herren og tar seg andre herrer, da blir himmelens Gud veldig sjalu. Og så bruker han på en måte det samme våpnet mot dem. Og så sier Gud, ja, men da skal jeg gjøre dere sjalu på et folk som ikke er et folk. Hva mener han med det? Jo, det skal stå fram et folk nå som tror på deres Gud. Nå er det faktisk folkeslagene som skal vitne om utfrielse fra trelldom og slaveri i Egypt. Nå er det dem som skal synge om det lovede land og om det nye Jerusalem. Nå er det folk fra hedningene som skal snakke om påskelammet, om soninga, om blodet, om nådestolen og om Herrens engel og Herrens frelse. Tenk deg om du har hatt med deg rundt om i kretsen her i Stavanger i Rogaland, hatt med deg en jøde. Og så har han ført deg rundt i arbeidet i Rogaland her et år. En jøde. Og så sier du igjen kveld i kveld, skal vi til Ebenezer? Ebenezer? Har de Ebenezer her i nord? I siste landet før Nordpolen? Er ikke det vårt navn? Er det ikke vår lille landsby? I kveld skal vi til Salem. Salem? Det er jo Jerusalem. Det er jo vår by. I kveld skal vi til Betania. I kveld skal vi til Betesda. I kveld skal vi til Betel, Sion, Saron. Ser du det? Hva som har skjedd? Det er jo våre navn. Det er jo vår Gud. Og så opplever han et folk her oppe i nord som tilber jødenes konge og Israels Gud. Og så aner han at himmelens Gud, Israels Gud, har godtatt det, har villa det. Nå er himmelens Gud, Israels Gud, nå har han tatt et annet folk inn i sin favn. Kjærtegnede. Øse sin kjærlighet og sine gaver ut over det. Dette skal føre til sjalusi blant jødene, sier Paulus. Vekke dem til nidkjærhet. Ja, men det var jo vår Gud. Det var jo fedrenes Gud. Det var Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Han var jo egentlig vår. Ja, men det var de som forlot den. Han ble sjalu fordi dere gikk til andre guder og andre herrer. Nå er det snudd på hodet. Folket skal bli sjalu, for Herren valgte seg ut et annet folk. Og det skal vekke dem. Vekke dem. Og det skal være med å forberede dem på den vekkelse som en dag skal komme. det er følgen av at evangeliet nå går til folkeslagene. Og så det siste, Israel skal bli frelst. Han ser fremover Paulus. 8 ganger i 7 forskjellige vers i kapittel 11 nevner altså Paulus at Israel skal bli frelst. Hvor mange ganger må vi ha det før vi tror det? Er 8 nok? I vers 24 sier Gud det sånn: Du ble avhogd av det oljetre som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Du, det er altså den hedningetroende i Rom. Du troende av hedningat, du tilhørt et vilt oljetre. Du tilhørte ikke det gamle Guds tre. Men du ble hogd av det ville tre, og så ble du helt unaturlig egentlig, mot naturen, poda inn på det gamle, edle Guds tre. Hvor meget mer skal da de naturlige grener bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører? De naturlige greinene, det er de jødiske enkeltpersonene. Ikke prinsipielt kan bli innpodet, men i praksis skal bli innpodet, uten skygge av tvil. At troende fra folkeslagene ble podet inn, er derfor ikke et bevis på at jødene er forkastet. Det er akkurat motsatt, faktisk. Hørte du den setningen? Jeg skal si den en gang til. At troende fra folkeslagene er podet inn, er derfor ikke et bevis på at jødene er forkastet. Det er akkurat motsatt. Når det underlige kunne skje, at greina fra ville, ukultiverte oljetrær kunne podes inn på det eldgamle Guds tre, ja, hvor meget mer skal det ikke da være om å gjøre for Gud å pode inn de naturlige greinene den dagen tida er moden for det? Når det helt unaturlige skjedde, da skal i alle fall, ja, meget mer det naturlige skje. Folkeslagens inngang og innpoding som har skjedd, det bekrefter derfor jødenes inngang og innpoding som i fremtiden skal skje. Ser du det? Ikke prinsipielt kan skje, men i praksis skal skje. Og 2 ord til slutt. Det er ikke bare at Israel skal bli frelst, men det igjen skal føre med seg en enda større velsignelse for hedningene enn det de allerede har fått oppleve. Det at jødene forkastet evangeliet, det gjorde at evangeliet gikk til folkeslagene, til frelse for millioner. Jødene sitt fall har derfor ført det enorme, vidtrekkende og varige velsignelser for folkeslagene på mange plan. Men hvis det er sånn, sier Paulus, at jødenes fall og jødenes fåtallighet Ja, hvis det ble en rikdom for verden, da skal jødens oppreisning og deres fulltallighet føre med seg det her velsignelsene for folkeslagene meget mer. Det skal bli som liv av døde I større grad og I videre kretser. Det de to versene her som Paulus peker på. For verden blitt forlikt med Gud? Verden, da snakker Paulus om hedningene, hedningeverdenen. Ved deres, altså jødene, sin forkastelse. Hva annet vil da jødenes antagelse bli en liv av døde? Ser du det? Hvis det som var vondt, det at jødene ble forkastet, hvis det førte velsignelse og forlikelse for hedningefolkene, ja, hva skal ikke da jødenes antagelse bli? Annet enn liv av døde. Men hvis deres fall blitt til en rikdom for verden, og deres fåtallighet blitt en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fulltallighet? Det voldsomme vyer og voldsomme linjer Paulus trekker opp her, ikke bare for det jødiske folk og deres framtidige frelse, men I det versene her, de enorme konsekvensene Israels frelse vil få for hedningefolkene igjen. Det noe helt nytt som verden ikke har sett enda. Og da skal ordet fra 1. Mosebok 12.3 I deg, Abraham, gjennom det folket som kommer fra dine hofter, skal alle jordens slekter velsignes. Da først får det ordet, grunnlagsordet I 1. Mosebok 12, det får sin fulle oppfyllelse. Paulus summerer opp forholdene mellom jøder og hedninger, sånn mot slutten av kapittel 11. Og legg merke til hvordan det står «de» og «dere». Det to grupper her altså. Hvilke grupper det? Det jøder og hedninger. Dere, det de hedningetroende. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, og det vi snakket om I går, Efeserne 2. Dere som var langt bort, utestengt. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå... Nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. De andre, hva med det? Det jødene. De gikk av og åpnet for innsatsen ut mot folkeslagene. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte. Dette skal gjenta seg igjen, men noe annet veien. På samme måten har nå dere vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. De skal også få miskunn på den måten de har fått miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot alle. De var ulydige hver sin gang. Og de skal få miskunn hver sin gang. Det et spill her mellom de her to grupperne. I 2000 år fra Abraham til Kristus, så var det jødene som var redskapet. Og folkeslagene gikk sine egne veier og satt på et sidespor. I vår tid, hedningenes tider, Da det troende fra folkeslagene Gud bruker som sitt redskap for å realisere sin store frelsesplan. Og jødene satt på et sidespor. Nå de på vei tilbake til sitt land. Og de forberedes nå, dag for dag, for den tid som skal komme, da de igjen skal bli antatt, og på en helt spesiell måte bli brukt for å fullføre løpet og stafettpinnen. Og det etter det her voldsomme linjen om Guds evige plan, det da Paulus bryter ut I sin store lovsang mot slutten av Romerne 11 her. Vi tar ofte lovsangen I Romerne 8, for der også det igjen. Og vi kan godt lovsynge Gud etter Romerne 8, og det 8 første kapitlene. For da har vi lest nok til både å leve og dø. Men Guds frelsesplan, den fortsatte altså I kapittel 9, 10 og 11 også. Og så kommer det siste versene her. Åh, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Nei, det bare Gud som skal ære for, et sånn, for en sånn masterplan. Bare han. Eller hvem ga ham noe først så han skulle få vedlag? Det sånne retoriske spørsmål der han selv ikke svarer for svaret I seg selv. Det ingen som har vært med Gud I hans rådslagning. Vi må bare bøye våre knær I takk, tro og tilbedelse. For av ham og ved ham og til ham alle ting. Ham tilhører æren I all evighet. Skal vi be? Ja, vi vil knele ned for deg, vi også, Jesus. Og så vil vi lovprise den allmektige Gud. I takk, tro og tilbedelse. Velsign ditt ord I oss. Vi ber om det I ditt navn. Amen.